Non hai moitos días que dela se falaba en toda Galicia pola medalla Castelao que recollían a pasada semana as redeiras galegas. Nos hoxe quixemos estar tamén con elas por outro motivo, porque dende hai meses veñen reivindicando a tramitación do coeficiente reductor e tamén o recoñecemento das enfermidades propias do traballo que veñen desempeñando. O último acto, pois o coñecíamos esta mesma fin de semana, na que 86 redeiras galegas, vascas e cántabras camiñaban dende o Monte do Gozo ata a Praza do Obradoiro. Hoxe temos conosco a presidenta da Federación Galega de Redeiras, o Peirao, a Verónica Veres. Moi bo día, Verónica.
Hola,
moitísimas gracias por acompañarnos hoxe, porque tamén quixemos por o noso gran darea a estas reivindicacións que estades pondo de manifesto nos últimos días e que afectan a moitas mulleres en Galicia. Non sei se tendes un cómputo aproximado de cantas son as redeiras afectadas na nosa comunidade.
Sí, 544.
544 son esas redeiras, pero non só en Galicia esta problemática a quenes lle afecta, senón tamén en toda España, non? Dicíamos que xa esta fin de semana pois amosábades eses lazos que estades tecendo con outras comunidades, como é o caso da Cántabra ou a Asturiana.
Xa hai moitos anos que traballamos en conxunto, tamén con Asturias, o que pasa que por problemas axenos a nós, desta vez non puideron ir. Hai que pensar que era tamén o patrón de San Pedro, o patrón das redeiras, tamén por eso deixaron de asistir moitas redeiras cántabras, porque a festa grande ali na súa comunidade. Pero bueno, sempre salvamos moitos anos en contacto con elas, e todos os pasos que nos imos dando vamos desinformando, porque hai que pensar que sempre Galicia pioneira en tirar por novas iniciativas, unha por volumen e outra pois porque a muller galega está moi acostumbrada a liderar.
Porque ti xo apuntabas polo número de afectadas, non só de xo colectivo máis amplo creo que existe en España en número.
Sí, sí, en número somos hai unha diferencia normal. Somos o 90% galegas. A ver, hai que pensar que por exemplo nas Illas Baleares hai unha redeira. É imposible que faga a mesma forza que facemos as galegas. Por iso tamén, a ver, moitas veces o volumen influye.
E por iso decidiste liderar estas protestas, estas reivindicacións. Falaba eu, apuntaba dous delas, non? Ese coeficiente reductor e tamén o recoñecemento das enfermidades laborais.
A ver, hai moitas enfermedades que están recoñecidas, pero faltan moitas por recoñecer. Algúnas que son solo enfermedades propias da muller. Aparte de eso, encontrámonos co problema de que os médicos de cabeceira non teñen constancia de que están recoñecidas esas enfermedades. Daquela temos que estar sempre reclamando, pedindo recursos para que nos recoñezan algo que de por sí está recoñecido, que o apliquen. Tamén é o que pedimos, que crucen os datos con sanidade para non ter sempre este problema.
De que enfermedades estamos a falar?
A ver, nós temos todas as enfermedades musculoesqueléticas son moi propias. Hai que pensar que son traballos que teñen moito esforzo físico. Faga lo que fagas, calquera arte que fagas, supón un esforzo físico grande. E despois temos enfermedades propias da muller, porque hai que pensar que estamos sentadas sobre, moitas veces, a xente fala do mal tempo, non? Pero cando hai bo tempo estamos sentadas sobre formigón moi quente en redes húmedas. Eso fai que esa humedad toda pase aos nosos corpos. E que nos din que hai traxes que están feitos para o mar, non para a redeira. Son traxes plásticos. Eso para nós ainda é peor. Temos moitas enfermedades, como a cistitis, por exemplo, que non está reconhecida, pero que as mulleres sí a sufrimos. Despois, bueno, outras enfermedades que tampouco están reconhecidas son as que teñen que ver co aparato digestivo. Pero a realidad que unha persona que está en ángulo agudo acaba comendo un bocadillo, un día, outro día, así durante anos, acaba sendo tamén moitos desajustes nese sentido. Eso todo non está reconocido. Pero as que están, as musculoesqueléticas que sí están, os médicos non saben o código que levas. Se o levas sin da casa o código, se lle explicas que está reconocida, dependendo co facultativo que des, pois afectará ou non. Eso supón que despois temos que ir ao ISM e facer unha reclamación. Que pasa? Que hai moita xente que é moi maior. E daquela está sempre tirando de gestoría porque non sabe. Non hai que facer todo vía internet, hai que saber moverse tamén nese tipo de redes. Non saben. Daquela, aunque desde o Peirao levamos anos formándoas tamén nese sentido, porque creemos que non só hai que conseguir melloras no traballo, senón tamén hai que conseguir que se empoderen, pois é un hándicap moi grande. Daquela que pasa? Que esas mulleres acaban non reclamando. E daquela non se fai histórico. E iso é unha pescadilla que morde a cola e estamos sempre nun círculo vicioso.
Porque claro, estamos falando de baixas, estamos falando tamén de axudas, estamos falando de medicamentos que teñen que mercar, estamos falando de moitas cuestións, non, que afectan a estas mulleres.
Claro, nós creemos que, a ver, hai cousas que son inevitables en todas as profesións, hasta aí estamos de acordo. Pero que ti traballes nunha nave que está ben aislada, supón pois evitarte a mitad dos problemas, por exemplo, porque nós traballamos en naves que filtran moitísima corriente por debaixo dos portelóns e eses portelóns, e nós estamos sentadas no chan. Tampouco pode ser que vayas a grandes portos a traballar, portos importantes, que non son de pobliños, que son portos grandes, e non haxa un solo baño. Que nos teñamos que desplazar 2 kilómetros para ir a un baño. Si non podes parar, e se o jefe, é que vou perder 20 minutos indo e vindo. Pero é que ten que ser así. Nese caso, sí que son cosas que donde influye a diferencia de género. Porque un home non vai menstruar e non vai ter que cambiarse a un baño, é un mínimo. A ver, pedimos condicións que vamos. Eu creo que xa están tan por sentadas que as hai que non se miran. É só que queremos non reclamar.
Unhas reivindicacións que están expondo de manifesto nas últimas semanas, pero tamén meses. Non sei cal foi a aceptación, non sei que se xa tivestes resposta por parte do goberno.
A ver, nós tivemos unha reunión no mes de abril, o día antes xusto das eleccións estatales. Viñemos co compromiso por parte de Octavio Granado, que é o secretario de Estado, de iniciálo de oficio. Porque temos un vacío, atopámonos nun vacío legal que nós non podemos cubrir. Porque nos din que Peirao, despois de 15 anos representando a todas as redeiras, agora non sirve como representación para iniciar este trámite. Eles dinnos que podemos ir polas asociacións de autónomos, para que os autónomos que eles nos nombran son empresas e nombras que nombraron eles, como Pescanova, por exemplo. Non somos autónomas de unha en unha, imos. Non temos ese nivel de volumen, non movemos esa cantidad de xente. Daquela, dinnos que non valemos. Nos dicimos que si eles a única traba que nos poñen, porque en ningún momento nos dixeron, como dixeran na carta, que como non morrera ninguna muller, non había forma de justificalo, ali se reconoceron que foi un error deles, pero que hai un problema de forma, e que só se pode subsanar así. Foi polo que nos pedimos que daquela o inicien de oficio. Porque se é algo que nós non podemos subsanar, pero eles sí, temos o compromiso de que sí. Nós, de todas formas, seguimos recabando no proceso que xa hai aberto, o apoio, temos o apoio de todas as cofradías de Galicia, máis da Federación de Cofradías de España. Temos o apoio de armadores, temos o apoio de outras comunidades, temos todos os apoios. Nós seguimos traballando esa vía alternativa, e agora tivemos unha reunión o propio vendres, despois de recoller a medalla pola tarde, quedamos en volver a facer un estudio novo, e invitamos a entrar o resto das comunidades con nós, para que vaya especificado cada problemática en cada porto. Con todo isto, esperamos que cando eles, que teñen a opción de iniciar de oficio, estes estudios tamén xa estén feitos. Eles teñen a opción igual que nós, pero eles máis de pedir os estudios todos que fagan falta a administración. Daquela nos pedimos, xa que eles poden facelo, e o que a nós nos frena, solo é un problema de forma, pois que inicien eles. Estamos aí. Esperemos que cumplan a súa palabra, claro.
E por parte da Xunta de Galicia, atopaste o apoio tamén ás vosas reivindicacións?
Nós normalmente traballamos en comunión con Desenvolvemento Pesqueiro, e máis con traballo e o Departamento de Igualdade. Con esas traballamos habitualmente. Tamén nos mandan para facer o reciclaxe guardacostas de Galicia. Quero dicir, temos convenios, xestionamos os cursos que damos a través da Xunta, pero a hora de iniciar este trámite ten que ser o Estado central. E aí é onde estamos, atascadas.
Pendente, supoño que tamén de esa formación de goberno, dos cambios que se poidan producir. Non sei se tendes a preparados máis actos reivindicativos de cara á posibilidade pois, de que estas medidas non se leven a cabo.
De momento, reivindicativos públicos, non. Estamos traballando. A ver, hai que pensar que levamos 15 anos traballando na sombra. Vale, seguimos traballando porque nós creemos que a forma que hai que seguir é a forma burocrática. Sempre o fixemos e seguímolo facendo. Que pasa? Que hai veces que ante a impotencia de que teñas citas pedidas en varios sitios e non se vexa e non conste en ningún lado, pois que temos que salir á calle e decir, a ver, estamos aquí, non vos olvidedes de nós, que somos pouquiñas, pero temos os mesmos dereitos que os que son moitos. Pero bueno, de momento, así actos, non hai ningún, esperemos que non teña que haberlo, que é o ideal, que todo vaya sin ter que estar salindo á calle. Os que si fixemos foi de pedir o apóstol que no día de San Pedro, que era o noso patrono, que se acorden de nós, que estamos aquí.
Porque ademais, como ti apuntabas, non estamos falando de dereitos básicos, de dereitos que deberían ter todos os traballadores, aínda que tamén falamos doutros, pero precisamente polo menos os básicos que se cumpran a hora de facer o voso traballo, un traballo duro, porque en que consiste unha xornada laboral dunha redeira?
A ver, hai varias artes dentro do que son as redes, non? Temos arrastre, cerco, palangre e artes menores. O palangre e artes menores suele se traballar na casa, por iso máis desconocido. O cerco é o que vemos normalmente nos peiraos. E o arrastre casi está coberto 100% por homes. É o que vemos en naves grandes de grandes portos, como poden ser a Coruña, Celeiro, etc. En función de as que traballan no cerco, os compañeros que traballan no cerco, empezan a traballar ás 8 da mañán, e andan itinerantes polos portos onde estean os seus barcos. Traballan 9 horas ao día, despois teñen que volver a facer o camiño de volta a casa, dependendo que esteas no teu porto máis longe, e aí son as que teñen, sobre todo, problemas de higiene, a hora de comer, etc.
E ademais, como ti apuntabas tamén que boa parte deles estamos falando tamén de persoas, nalgúns casos, maiores, non xa cunha edad avanzada.
A ver, a media que temos dos redeiros, era de 55 anos. Por iso insistimos tanto a veces nos problemas da muller, porque é unha edad na que, volvo a insistir, hai unha diferencia de género en ese sentido. As mulleres temos unha menopausia que os homens non teñen. Cando reivindicamos un baño que din, Dios mío, que máis dá? Que máis dá non. Unha mesa de pé falando en plata, acabando rápido, entre dúas redes. Unha muller non. A ver, cousas tan básicas, que podes ir a un baño, cambiarte sin que ninguén te deixa, cousas que caen de queixón, pero que non hai. Pero que non hai. Pedimos melloras tan íntimas que dá... A ver, pero, xa lle digo, reclamamos esas cousas. Claro, dicía que as que traballaban na casa, tens que conciliar, xa sí ou sí. Eso tamén supón perder... tempo de traballo, porque cando estás na casa, vida da casa, ainda é así, tamén fai máis a muller co home, sobre todo se o home ainda por encima non está. O sea que, bueno, pedimos cousas moi básicas, pero que realmente non temos.
Pois dende aquí tamén quixemos pornos o noso gran tarea para porlle voz a esas reivindicacións que vides manifestando nos últimos meses e anos e tamén, pois, como non darvos o parabén por esa medalla Castelao que vides de recibir, unha medalla moi pois recoñecida dese traballo e tamén moi merecida do que vides facendo aquí en Galicia máis de 500 mulleres a maior parte delas. Moitísimas grazas, Verónica, por acompañarnos hoxe.
Moitas gracias a vos.